Dobro jutro. Tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dokument o trgovini organima na Kosovu koji se pojavio u medijima nije originalna prepiska zvaničnika Haškog tribunala, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom sudu. Rekonstrukcija vlade moguća već do kraja mjeseca, kaže premijer Mirko Cvetković. Policijski sindikat i vlada postigli dogovor, prosvetari nastavljaju pregovore, povećanje zarada sada traže i sindikati metalaca. Vlasnici kombi vozila i danas u protestnoj vožnji kroz više gradova Srbije, nezadovoljni zbog poreza na luksuz. U Egiptu danas marš pobjede prodemokratskih struja, ali i okupljanje pristalica svrgnutog predsjednika Mubaraka. U Srbiji danas vetrovito i hladno sa temperaturom do 10 stepeni. A u narednih 30 minuta između ostalog ćete slušati o Beograđanima koji svoj egzistencijalni spas pronalaze skupljajući otpatke hrane i sirovine po kontejnerima.
Koliko dnevno obiđate kontejner u Beogradu?
Jedno 150, 200, 300.
Jel uzimate hranu iz kontejnera?
Uzimamo.
Pa strahujete od nekih zaraza?
Pa šta ću da strahujemo, moram da radimo porodicu.
Čućete i priču jedne zagrebačke učiteljice koja je dočekala penziju shvativši da je svoje učenike, kako kaže, pogrešno vaspitavala.
Svaki dan ta djeca kraj sebe gledaju do drugi koji nisu učili. No vide da su oni u smislu filozofije društva i većine bolje prošli.
Vodimo vas i na Krokodil, književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju.
Palim rože, šta vam hoću, palim bar i modernu razne izme postmodernu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, rekao je za radio Slobodna Evropa da dokumenti o trgovini organima koji su se pojavili u medijima, a koje je navodno u oktobru 2003. tadašnjem šefu istrage Haškog tribunala Patriku Lopezu Teresu faksom uputio Emon Smith, tada šef misije Haškog tribunala u Prištini i Skoplju, nije originalna prepiska zvaničnika Haškog tribunala. Opširnije o ovoj temi slušajte odmah nakon vesti. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je mogućnost rekonstrukcije vlade do kraja mjeseca, što bi podrazumevalo spajanje ministarstava, odnosno manju vladu. Cvetković je naveo da su vladi bez dileme potrebni nova energija i novi ljudi i da se razmišljalo o tome da li će pojedini ministri biti zamenjeni ili je potrebna rekonstrukcija vlade koja podrazumeva i spajanje resora. Izbori su bolje od učešća u besmislu svakodnevnih obračuna, smatra Ivica Dačić, zamjenik premijera i ministar policije. Dačić kaže da u ovom trenutku ne treba podizati nove tenzije i da je razumna odluka G17+, da posle smene ministra Dinkića nastave da učestvuju u radu vlade. Predstavnici Policijskog sindikata Srbije i ministar Ivica Dačić postigli su saglasnost da se usvoji predlog posebnog kolektivnog ugovora. Dogovoreno je da osnovica plate za policijske službenike bude izjednačena sa osnovicom pripadnika vojske. Udruženje vlasnika kombi, vozila i prevoznika danas će ponovo u više gradova Srbije organizovati protestne vožnje, tražeći ukidanje takse na luksuz za tu kategoriju vozila. Protest će u podne istovremeno početi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu i Kruševcu. A policija je zabranila okupljanje bugarske nacionalne manjine u Bosilegradu uoči obeležavanja godišnjice smrti bugarskog nacionalnog heroja Vasila Levskog. U policijskom rješenju stoji da na tom javnom skupu može doći do ugrožavanja zdravlja, javnog morala i bezbednosti ljudi i imovine. Večernje novosti nezvanično saznaju da je krivično veće suda BiH odlučilo da hrvatski veteran Tomislav Purda bude izručen Srbiji. List piše da im je u sudu BiH rečeno da je odluka doneta i proslijeđena obema stranama, ali da ne mogu dati nikakve zvanične informacije sve dok odluku ne dobiju obe strane. Odluka međutim nije i konačna, jer nezadovoljna strana ima pravo žalbe. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će država stati na put svakome ko preti i pokušati pokušava da ugrozi bezbednost građana. Srbija nikada nije bila i neće biti zemlja šovinizma, nacionalne netrpeljivosti i govora mržnje, saopšteno je iz pres-službe predsjednika. U saopštenju se osuđuju verbalni napadi na Idu Ćorović, pretnja autorima emisije Insider, skrnavljenje spomenika Šabanu Bajramoviću u Nišu i ispisivanje antiromskih poruka. Pred apelacionim sudom u Beogradu danas će biti održan glavni pretres u slučaju navijača Crvene zvezde Uroša Mišića, optuženog za pokušaj teškog ubistva žandarma Nebojše Trajkovića na fudbalskoj utakmici Crvena zvezda Hajduk iz Kule 2007. Presudu će doneti naknadno nakon većenja i glasanja, pošto se izvedu potrebni dokazi. Inače, Mišić je u maju prošle godine po drugi put osuđen na istu zatvorsku kaznu od 10 godina. Vozač Vlade Srbije Željko Gole osuđen je na 3 godine zatvora, jer je vozeći pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula jedna osoba. Gole je bio vozač u kabinetu potpredsjednika Vlade Jovana Krkobabića, a posle nesreće dobio je otkaz. Nesreća se inače dogodila na Pančevačkom mostu. Prelazimo na vesti iz sveta. Lideri prodemokratskih snaga u Egiptu pozvali su pristalice da danas, nakon podnevne molitve, proslave nedelju dana od pada predsjednika Hosnija Mubaraka velikim maršom kroz Kairo, na kome očekuju oko milion ljudi. A pristalice bivšeg predsjednika također planiraju marš koji Mubaraku, kako kažu, žele da se izvine zbog načina na koji je svrgnut i istovremeno mu odaju priznanje za, kako navode, dostignuća tokom 3 decenije vladavine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozvao je vlasti Bahreina da se uzdrže od svakog oblika nasilja nad mirnim demonstrantima, izjavio je njegov portparol Jay Carney. Stav Obame jeste da se Amerika protivi tome da vlada u Bahreinu upotrebljava silu, dodao je Carney.
Sjedinjene Države čvrsto veruju da nasilje nije odgovarajuća reakcija kada narod ove regije ili bilo koje druge mirno protestuje i iznosi svoje pritužbe i razumne zahteve.
Rekao je Carney. Inače, u sukobu policije i demonstranata 5 osoba je ubijeno, preko 200 ranjeno. Istovremeno je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao na sprovođenje hrabrih reformi, a ne represije, u vreme talasa nemira koji su zahvatili arapske zemlje na Bliskom istoku i severu Afrike. U Belorusiji je posle samo jednog dana suđenja na 4 godine zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem osuđen opozicioni aktivista koji je učestvovao u masovnim neredima u glavnom gradu te zemlje nakon predsjedničkih izbora 19. decembra. Bivši predsjednik Tunisa Zin El Abidin Ben Ali, koji je 14. januara pobegao iz zemlje pod pritiskom naroda, već 2 dana je u komi i nalazi se u jednoj bolnici u Džedi, naveo je izvor blizak njegovoj porodici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se na reakciju tužilaštva Haškog tribunala povodom poverljivih dokumenata koji su procurili u medije o tome da su UMNIK i Haško tužilaštvo još 2003. godine posjedovali navode o trgovini organima i drugim zločinima nad Srbima, drugim nealbancima, ali i kosovskim Albancima transportovanim s Kosova u Albaniju tokom 99. Neki od tih tajnih dokumenata, ispisanih na oko 30 strana, datirani su na 30. oktobar 2003. i navodno su poslati faksom tadašnjem šefu istrage Haškog tribunala Patriku Lopesu. Navodno, uputio ih je Emon Smith, tada šef misije Haškog tribunala u Prištini i Skoplju. Na pitanje naše novinarke Branki Trivić da li su objavljeni tajni dokumenti autentični, Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, za naš radio je rekao:
Mi u principu ne komentarišemo dokumente koji su procureli u medije. Ovdje se očigledno radi o poverljivim dokumentima. Ipak možemo potvrditi da je prva strana memorandum faksa poslatog Lopezu Teresu od strane Smitha izgleda zaista potekla iz kancelarije našeg tužilaštva, iako ima referentni broj koji nije naš. Međutim, svi ostali poverljivi dokumenti nisu naši. Dakle, nismo mi autoriti tih dokumenata nego su oni nama poslati. Te materijal je do sada stigao iz drugih izvora. Otuda ne mogu komentarisati sadržaj tih dokumenata, ali mogu potvrditi da su već u to vreme postojali iskazi o trgovini organima. Uloga Haškog tužilaštva je međutim već tada bila veoma limitirana. Imali smo problem jurisdikcije. Uprkos tome mi smo te navode ispitivali zato što smo hteli da ustanovimo da li postoji veza između njih i istrage u slučajevima Limaja i Haradinaja. Pravno gledano, međutim, dokazi su bili nedovoljni te se nisu mogli dovesti u vezu sa tim istragama. Primera radi, mi nikada nismo imali imena svedoka i na to je bivša glavna tužiteljka već govorila. Dakle, imali smo činjenice i to veoma detaljno opisane, ali bez imena svedoka nismo mogli da izgradimo pravno valjane i čvrste dokaze. I još jedna stvar nas je ograničavala. Već krajem 2004. godine morali smo da okončamo sve istrage, jer nam je to naložio Savet bezbednosti.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Štrajkovi i protesti građana Srbije nezadovoljnih materijalnom situacijom nastavljaju se i danas. Sinoć je postignut dogovor sindikata policije i vlade, ali pregovore nastavljaju prosvetni radnici okupljeni u 3 od 4 reprezentativne sindikata, a u međuvremenu povećanje zarada tražili su i zaposleni u metalskoj industriji. Također, i ovog petka će za nešto više od 2 sata kroz 5 gradova krenuti kolone kombi vozila, čiji vlasnici traže ukidanje poreza na luksuz. Naime, tu taksu su do 1. januara plaćali samo vlasnici skupih džipova, a od tog datuma u istu kategoriju svrstana su i sva laka transportna vozila nosivosti do 3,5 tone. Tako su se u nezavidnoj situaciji našli vlasnici oko 93.000 kombi vozila, koji sada, pored redovne registracije od oko 30.000 dinara, moraju da plate i po 70.000 poreza, rekao je za naš program Igor Ljubinković, predsjednik udruženja vlasnika kombi vozila i prevoznika, i dodaje da će se voziti kroz Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo, Kruševac.
Mi imamo protestnu vožnju, blokadu ne, znači toliko radikalno ipak ne želimo da nastupamo, druga stvar nije ni po zakonu, znači blokada ne, protestna vožnja da, ali to podrazumeva sporu vožnju, prema tome podrazumeva i gužu. Beograd kao i prošli put, ja očekujem da će biti više ljudi, bar takva je najava, moguće je i preko 200 vozila. Što se tiče Novog Sada, sigurno negde do 100 vozila, tu je negde otprilike. Niš 70-80 otprilike, tu je negde. Kraljevo, vozila će sigurno biti preko 100 i prošli put je bilo tako. I Kruševac sigurno preko 50.
Bojan Radaković, koji je na čelu Kraljevačkog udruženja kombi vozača, za naš program kaže da ih je na protest naterala situacija u kojoj su se našli, odnosno prevelika davanja za koja nemaju novca.
Danas po drugi put se okupljamo u Kraljevu, inače četvrti put u Srbiji. Naši osnovni zahtjevi su da se što pre ukinu porezi, tačnije porez na luksuz, koji je u ovom trenutku gotovo nemoguće izmiriti. Mi imamo određene obaveze prema državi već sada, tako da ovaj namet ne možemo da podnesemo. Protestujemo i protiv visokih drumarina, kao i za kazne koje iznose za pravne subjekte od 100.000 do 800.000, što je zaista mnogo.
A Igor Ljubinković iz Beogradskog udruženja dodaje da im je u Ministarstvu financija obećano da će sporna kategorizacija vozila biti izmenjena, ali da se to do sada nije dogodilo.
Napravili su predlog zakona kojim treba da se ukine sve to što je, nažalost, uvedeno pogrešno. I sami su shvatili svoju grešku i to je dobro. Ali nije se ništa dalje pokrenulo, jer su rekli da će odmah još prošle nedelje, u četvrtak, je trebala vlada da zaseda i da donese odluku da se to danas skupštino na glasanje. Vlada je ponovo bila i nisu uopšte razgovarali o nama.
Na kraju ovog bloka dodajmo da je na Trgu Nikole Pašića u 5 minuta do 12 najavljen protestni skup gradskih organizacija osoba sa invaliditetom. Povod su neisplaćeni materijalni troškovi gradskim organizacijama osoba sa invaliditetom i neisplaćene plate zaposlenima, kao i problem sa kombi prevozom GSP-a za osobe sa invaliditetom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dokument o trgovini organima na Kosovu koji se pojavio u medijima nije originalna prepiska zvaničnika Haškog tribunala, kaže za Radio Slobodna Evropa savjetnik glavnog tužioca u Hagu Fredrik Svinen.
Možemo potvrditi da je prva strana memorandum faksa. Izgleda zaista potekla iz kancelarije našeg tužilaštva, iako ima referentni broj koji nije naš. Međutim, svi ostali povjerljivi dokumenti nisu naši.
Rekonstrukcija vlade moguća je već do kraja mjeseca, izjavio je premijer Mirko Cvetković. Policijski sindikat i vlada postigli dogovor. Prosvjetari nastavljaju pregovore, povećanje zarada traže sindikati metalaca. Vlasnici kombi vozila i danas u protestnoj vožnji kroz više gradova Srbije, nezadovoljni zbog poreza na luksuz. U Egiptu danas marš pobjede prodemokratskih struja i okupljanje pristalica svrgnutog predsjednika Mubaraka. Sledi priča o gotovo 100.000 građana Beograda koji žive na ivici egzistencije. Procenjuje se da je višestruko više onih koji gladuju. Za razliku od 90-ih godina, danas je sve više ljudi srednjih godina koji svoj život vežu za gradske kontejnere. Priču Beograđana koji svoj egzistencijalni spas pronalaze sakupljajući otpatke hrane i sirovine po kontejnerima u centru Beograda zabeležio je Radovan Borović.
Za razliku od 90-ih godina, danas je u Srbiji sve više ljudi srednjih godina koji svoj život vežu za gradske kontejnere. Gotovo 100.000 Beograđana živi na ivici egzistencije. Dobar deo njih se hrani odbačenom hranom koju pronalaze u kontejnerima i u kantama za đubre.
Koliko dnevno obiđete kontejner u Beogradu?
Jedno 150, 200, 300.
Jel uzimate hranu iz kontejnera?
Uzimamo.
Pa strahujete od nekih zaraza?
Pa šta će da strahujemo, mora da radimo porodicu. Evo, mora se radi.
A imate neka socijalna primanja?
Nemam ništa.
I kako vi po kontejneru sa rukavicama?
Pa mora da ne bi se fiksirao neke injekcije, ne, ima tamo razne, koje se fiksira ako drugi ranti dosta ima.
Šta ste pronašli? Pretpostavljam da Beograđani svašta bacaju što im treba i ne treba.
Pa nađeo se malo roba za krijac, malo stara roba, šta će? Nema nego ništa ovako konkretno, nešto se nađe.
A od hrane?
Pa od hrane, nađe se. Kobasice, salame, paštete, nalaz.
I vi to jedete?
Pojedemo što smrznuto.
Samo 30 minuta na istom mestu, pored tri kontejnera, pojavila se žena srednjih godina. Najpre skrivajući pogled, pristala je na razgovor, objašnjavajući kako je kontejner njena sudbina i investicija.
Zbog čega dolazite tu? Šta pronalazite u kontejnerima?
Pa, obično razno vrste trgovine, počete od odeće, obuće. Gledamo od danas do sutra da preživimo i nije lako. Tako...
Jel uzimate hranu iz kontejnera?
Po prilici, a kad je investicija u škripcu, događa se i to. Nažalost, moramo da gledamo šta jedemo, kontrolišemo uglavnom puno toga da li ima bakterija i tako dalje. Postoji indicije da ima širenje bolesti, ali sa šta je tu je, okolnosti, život tako nudi, kad je to tako, mi moramo da se prilagođavamo. Nije zgodno ni malo što se tiče bolesti. Gledamo da ne obolimo, ali sad.
Vi kažete da su vam kontejneri investicija. Šta to zapravo znači? Preživljavate tako?
Pa, neka vrsta, ono, dok ne stigne penzija ili dok ne stigne plata.
Koliko obiđate kontejnera dnevno, mesečno?
Nisam brojala o tome. Pa, šta ja znam, bez 20 ne bi trebalo da se računa. Pa ja već radim godinama, nisam baš ovako izlazila redovno na ulici i tako dalje. Uglavnom život traje, život ide i eto tako, kako kaže država, ja sam tu. Prijetno.
Prema podacima Centra za socijalni rad u gradskim narodnim kuhinjama u Beogradu hrani se oko 10.000 ljudi. S druge strane, iz restorana, pekara, prodavnica, kiosaka brze hrane, pa i kuća svakodnevno se baci na tone hrane. Tiha okupacija beogradskih kontejnera upravo je posljedica sve vidljivijeg socijalnog raslojavanja, kaže socijalni psiholog Bora Kuzmanović.
Imamo nešto što je u stvari dno siromaštva, dakle to više nije obično siromaštvo, to je prosto teško preživljavanje. Također sam primetio na pijacama da poneka bakica, koju biste isto rekli da je padala nekom društvenom sloju srednjih građana, koja onako rukom uhvata po neki krompir i oni seljaci se malo naprave i oni da ne vide jer vide da je u pitanju beda. Dakle, ima se utisak da je situacija gora nego 90-ih godina.
Ljudi na ivici egzistencije obično se sklanjaju u svojoj bedi. Državna statistika također ih vešto prikriva. Međutim, na dramatičnost socijalne situacije upozorava i MMF. U protekle dve godine bez radnog mesta ostalo je 400.000 ljudi. Šta je rešenje, pokušao je u socijalnom dijalogu sa sindikatima da ponudi i ministar za rad i socijalna pitanja Rasim Ljajić.
Kriza u kojoj se nalazimo je jako duboka i teška i pogađa nas apsolutno sve. Mi smo odgovorni, neko više, neko manji. I ja zaista mislim da nam je potreban novi socijalni dogovor. Neću reći socijalni pakt koji bi bio i poželjen i neophodan, ali smo daleko od toga. Ali ja se nadam da će nas celokupna situacija primorati i da mi možemo taj kompromis da postignemo uprko svemu.
I baš tim nedovoljnim vladinim merama može se pripisati odgovornost za stanje u kojem je bukvalno svaki kontejner postao i kuhinja i investicija, kaže socijalni psiholog Boro Kuzmanović.
Država je možda još više osiromašila, oni bogatiji možda nemaju dovoljno sluha da bi sada filantropski nešto ulagali, da jedini izlaz dugoročno gledano jeste da veće investicije, privreda i tako dalje. Ja govorim, dakle, kako spasti ljude koji su na ivici gladi, dakle, u toj bedi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Prelazimo na jednu priču iz regiona. Profesorka matematike Ankica Benček, koja je svoju penziju zaradila u zagrebačkoj osnovnoj školi Gustav Krklec, javno se izvinila svojim bivšim i sadašnjim đacima, jer ih je, kako kaže, 30 godina učila da su znanje i poštenje najveće bogatstvo. Nesvesno sam vas obmanjivala, rekla je učiteljica, razočarana jer praksa u hrvatskom društvu pokazuje da se te vrednosti najmanje cene. Za napredak su, kaže, puno važnije veze, nova i politička podobnost. Opširnije Ankica Barbir Mladinović.
Moje djeci i mojim unucima i svim mojim đacima javno se ispričavam. Jer sam uvijek im govorila, znanje je najveće bogatstvo, znanje je blago, znanje je imovina, znanje je ono što svude sa sobom nosiš. I kuća može izgorjeti, i brod, i auto. Ali kud god ti otišao, Singapur, na sjeverni pol, u Ameriku, ti u sebi nosiš znanje i kućni odgoj.
Što je zagrebačku profesoricu Ankicu Benček, koja sa završetkom ove školske godine odlazi u mirovinu, natjeralo na taj gorak i ironičan javni istup?
Ogorčena sam zbog svega ovog što se okolo dešava. A najviše od svega me smeta bahatost, sirovost, a to ide jedno s drugim, i licemjerje. Umreženi su novcem, ti meni, ja tebi. I ne možeš ti. Ja sam recimo napisala jednu knjigu, 3 godine sam je pisala. Već na početku mi jedan pametan čovjek, doktor znanosti, rekao: tko stoji iza tebe? Ma nitko. I knjiga nije izašla.
Nikad, kaže, nije propuštala da uz matematiku uči djecu istinskim vrijednostima.
Biti pošten. Ne tražiti 5, a znaš za 2. Cijeniti druge ljude, ne zato što si ti Hrvat, što si katolik, ti sad vrijediš najviše, a to je u jedno vrijeme bilo tako, jel, kod većine, i onaj drugi vrijedi. Ne cijeniti ljude po tome kako imaju kuću, stan, auto, nego koliko vrijede, po onome što imaju u sebi. Ispričavam se, tu se čak i pomalo rugam, jer ja nikada ne bih odustala od ovih vrijednosti. Ali, mislim, svaki dan ta djeca kraj sebe gledaju da drugi, koji nisu učili, da vide da su oni u smislu filozofije društva i većine bolje prošli.
Često tako razočaranje čuje od bivših đaka.
Evo, sve sam dao, to sam htio, bio sam najbolji, pa nema me. A ona kraj mene koja je išla s dvojkama, ona je sad direktor poduzeća koje ne postoji, sa plaćom većom od predsjednika države. I što idemo dalje, djeca sve više i više cijene materijalno. Kuća, vikendica, veliki stan, veliki auto, odjeća, obuća s markom. To je cilj.
Razočarana je i zbog omalovažavanja i obezvređivanja same profesije. Tužno je, kaže profesorica Benček, kad je nakon 33 godine rada plaća tek oko 800 eura, nešto veća od prosječne hrvatske plaće, samo 200 eura veća od one s kojim profesori započinju svoj radni vijek.
Mala je razlika između profesora početnika i profesora na odlasku u mirovinu. Nekad je to bila ipak veća razlika. Ako je bračni par, oboje rade u prosvjeti, oni žive, čujte, na rubu egzistencije. Znam neke ljude koji nisu završili fakultet, po razno raznim vezama došli do Sabora. I sad će on imat 4 puta veću mirovinu od mene.
Kad učitelje ne cijeni društvo, sve manje ih cijene roditelji i djeca.
Kad je meni nekad, to sam jučer baš razmišljala, opala kreda, bila sam mlada, 10 je njih skočilo, ko će tu kredu dignut? Meni je neki dan opala kreda. Nitko se nije digao da mi digne kredu. A sad sam ja već i stara i u neku ruku hendikepirana zbog ovog svog kuka i tako dalje, i tako dalje. I onda sam počela razmišljati, vidiš, šta se to u tom društvu dogodilo?
Sve su vrijednosti poremećene i nije, kaže, čudo što mnogi prosvjetari bježe iz razreda.
Ono što sam napisala, to nije izmišljotina. Jedna naša kolegica koja se je ušla u politiku i zasmetala je predsjedniku stranke i malo ju je htio staviti sa strane. Ona mu je rekla, kaj, ti hoćeš da ja idem opet u razred? Ja u razred više ne idem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Nakon Zagreba ponovo smo u Beogradu gdje je sinoć održan zimski književni festival Krokodil koji okuplja pisce i pesnike iz regiona. Tim susretima koji u punom nazivu nose ime književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, upravo to je i cilj, da što manje liče na dosadne književne večeri i da ljudima na zanimljiv i neobičan način približe dela i njihove autore. Ideja za takvu vrstu okupljanja potekla je od festivala FAK pokrenutog 2000-ih u Hrvatskoj kada je počelo povezivanje autora i publike iz regiona. Jedan od organizatora, pisac Vladimir Arsenijević.
Mi zaista vidimo Krokodil kao nastavljača onda što je FAK radio tokom prve polovine 2000-ih godina, ali naravno pod izmijenjenim okolnostima. Ono što mi sa Krokodilom pokušavamo jeste zaista je ono što uče vidite. Dakle, da napravimo jedan dosta dinamičan multimedijalni festival, dakle, koji u sebi sadrži i pisanu reč, i govornu reč, i muziku, i vizualne sadržaje, i dakle, najrazličitije stvari, i da to pakujemo sve zajedno u jedan papir koji služi tome da se književnost predstavi na što interesantniji način.
Voditelji programa bili su Kruno Lokutar, urednik Algoritma iz Hrvatske i novinar iz Srbije Ivan Bevc. Pred prepunom salom dvorane Kulturnog centra svoja dela čitali su Sreten Ugričić, Dragan Velikić, Marko Vidojković, a putem audio linka publici su se javili i David Albahari iz Kanade i Biljana Srbljanović iz Bakua.
U dvorani Kulturnog centra ima negde preko 400 ljudi, barem 50 ljudi stoji, dakle, penu su došli zbog vas. Da.
Super.
Šta kažem? Ništa, kažem... Dakle, dobro večer. Evo ovako, upravo smo prisustvovali čitanju vaše priče, istinite priče, iz zbirke Drugi pored mene.
Sad istinite priče, ne vjerujemo sad toliko.
Dobro.
Autori su se smenjivali na bini uz muziku i doskočice već uigranog voditeljskog dvojca, a u pauzama nastupao je sastav Aha Hilea. Kruno Lokutar, jedan od pokretača nekadašnjeg FAK-a, za naš program kaže da taj festival nastavlja povezivanje dobrog duha, ideja i energije.
Temeljno je to da ne razumijemo jezike kojim pričamo bez prevođenja, a zovemo ih kako god hoćemo. To je jedna najnormalnija stvar i u nekakvo sretnije vrijeme, o tome se uopće ne bi pričalo, to bi bilo normalno i zapravo prirodno, jer jest prirodno, a danas se priča ovim činjenicama da ja kao Hrvat iz Hrvatske suvodim ovaj festival kao herojstvo. Mislim, to je naopako. Naprosto, tu sam, dobrodošao sam kao što ste i vi. Ajmo vidjeti šta imamo za razmijeniti.
A program Zimskog krokodila inače bit će deo predstavljanja Srbije na sajmu knjiga u Leipzigu sljedećeg mjeseca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dokument o trgovini organima na Kosovu koji se pojavio u medijima nije originalna prepiska zvaničnika Haškog tribunala, kaže za Radio Slobodna Evropa savjetnik glavnog haškog tužioca Frederik Svinen.
Možemo potvrditi da je prva strana memorandum faksa. Izgleda zaista potekla iz kancelarije našeg tužilaštva, iako ima referentni broj koji nije naš. Međutim, svi ostali povjerljivi dokumenti nisu naši.
Rekonstrukcija vlade moguća je već do kraja mjeseca, izjavio premijer Mirko Cvetković, vlasnici kombi vozila i danas u protestnoj vožnji kroz više gradova Srbije, nezadovoljni zbog poreza na luksuz. U Egiptu danas marš pobjede prodemokratskih struja i okupljanje pristalica svrgnutog predsjednika Mubaraka. U Srbiji danas vetrovito i hladno, temperatura do 10 stepeni. Toliko za sada, naša naredna emisija u 14 časova. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.